Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннеқанов Қытай Халық Республикасының Қазандағы генерал консулы У Йинцин белән очрашты. Рустам Миннеқанов Россия-Қытай мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан һәм Қытай арасында хезмәттәшлекне ныгытуға Йинцинның шәхси өлешен билгеләп үтте. Бүген Қытай генерал консулыгының безнең республиканың дәүләт органнары белән хезмәттәшлеге бик югары дәрәҗәдә дип ассызыклады Татарстан президенты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан Қытай партнерлары белән актив хезмәттәшлек итәм. Соңгы елларда элемтәләр аеруча интенсив булды. Сез бик яхшы нигез салдыгыз. Хезмәттәшлекнең уңай динамикасы киләчәктә дә сакланыр дип ышанам, дип истәде Татарстан президенты. Шулай ук Рустам Миңнеханов Инсынга ТАССРның 100 еллыгы уңайыннан медаль тапшырды. Бу бүләк минем хезмәтне генә түгел, ә бөтен консуллык коллективының эшен дә югары бәяләү. Мин һәрвакыт Татарстанның тугры дусты булырмын дип ышанырга телим, диде Уинсен. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Кырым республикасы башлыгы Сергей Аксенов Кырымда урнашкан Сәләт Акбарс яшьләр үзәгендә булдылар һәм беренче сменада катнашучылар Татарстан һәм Кырым уку алдынгылар белән аралаштылар. Алар үзәктә үткәргән вакыт балалар өчен файдалы тәҗрибә булачагына ышаныч белдерделәр. Татарстан президенты Кырым җитәкчелегенә яшьләр үзәген төзүдә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда Агроволга күргәзмәсе эше башланды. Аңа агросәнәгать комплексының соңгы казанышлары белән танышу, шулай ук эшлекле чаралар кысаларында тармак үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен илебезнең төрле почмакларыннан аграрийлар килде. 2022 елда эшлекле программа яңартылган форматта узам һәм күргәзмә экспозициясына һәм атмосферасына максималь рәвештә интеграцияләнә. Шулай ук практик мастер-класслар һәм демонстрацион күрсәтүләр була. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров быелгы чараның үзенчәлекләре хакында сөйләде.
Бу майданда икенче уза агроволга. Чынлапта безнең менә бу майданнар, кырлар, төрле-төрле компаниялар, төрле-төрле регионнардан килгән бөтен комбайннар, тракторлар, запчастьләр, импортозамещение быелның зур караш булды. Чөнки бик күп регионда төрле чит ил техникалары бар. Аларга запчастьләр кирәк. Для России буйлап нам да күп компаниялар безнең килгән, кем ремонт ясый, төрле запчастька, кем үзләрендә яңадан ясый, кем төрле илләрдән алып кайтам инде, кем нишләп булдыра. Шуңа күрә алар барсы заманда, безнең намында бүген мотор кырлар, ул да безнең төрле семена поставщиклары, бар удобрение, заводларына хәтле монда һәрберсенең үзенең делянкасы, һәрберсенең үзенең сорты, һәрберсенең үзе теге карап үстергән дип әйтим мин инде территориясы. Шуңа күрә монда иренерлек әйбер күп, безнең бөтен хуҗалык җитәкчеләре, хуҗалык специалистлары, агрономнар, монда барсы да килеп караса, килеп карарга тиешләрен, узган елда чөнки кеше күп булды, бик файдалы площадка. Быел безнең 400-дән артык компания монда катнаша, үзе безнең Россия ил компаниялары барсы да, ички стендта безнең Турция компаниялары килде, алар белән зур катнашта эшлибез. Карарак әйбер монда бик күп, ирендерлек әйбер бик күп, 3 көн дәвамында монда бик кешеле итеп эшләргә кирәк барыбызга да.
Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында балаларны беренче сыйныфка кабул итүнең беренче этабы башланды. Ул балаларны мәктәпкә беркетелмәгән территориядә яшәүчеләргә исәпләнгән. Буш урыннар булган очракта баланы мәктәпкә алачаклар. Гаризаны булачак мәктәп укучысының ата-анасы яки законлы вәкилләре тапшыра ала. Хезмәт тулысынча цифрлаштырылган. Электрон рәвештә тапшырылган гаризаны гомуми белем бирү оешмасына шәхсән китерелгәне белән бер үк тәртиптә караячаклар. Шул ук вакытта гаризага барлык документларны да беркетергә кирәк. Гаризалар 5 сентябрьгә кадәр кабул ителә дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте. Шунысын да искәртик, баланы 1 сыйныфка алу турындагы карар гариза һәм документлар тапшырганнан соң 5 көн эчендә кабул ителә. Ата-аналарга кабул ителгән карар турында алар гаризада күрсәткән алым ярдәмендә хәбәр ителәчәк. Бүген 7 июльдә безнең ишек алды программасы кураторы Арина Петрова һәм Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе башлыгы Марат Закиров шәһәр халкы өчен экскурсия үткәрәчәкләр. Алар казанлыларга Мехчылар урамындагы 2-2А, 4-4А санлы йортлар территорияләрен төзекләндерү барышы турында сөйләшәк. Экскурсия 18 сәгатьтә башлана, очрашу урыны Девятаев урамы 7 йорт. Мөселман дөньясы 9 июльдә Корбан гаетен билгеләп үтергә әзерләнә. 3 көн дәвамында республика паркыбыздагы дин кардашларыбыз дини кагыйдаларын үтөп, курбан шалдырашаклар. Бу ишни башкарганда ветеринария санитария талаптарын үтөө бик да мөһим. Республикада күрүлә турган чаралар турында Татарстан Республикасы Министрлар Комитетинин баш ветеринария идарасы жетекчиси Алмаз Кысымытдинов сөйлөй.
Ел сайын менә бик матур итеп безнең республика күләмендә Корбан бәйрәме булса, инде Татарстанда, инде башка өлкәләргә караганда да матур итеп, зур итеп уздыралардыр дип уйлыйм мин. Республикада безнең инде махсус мәйданчыкларда гына ел сайын 15 меңнән артык сарыкыш алына. Әлбәттә, бу бик күп. Шәһәребездә инде менә безнең башкалабызда 18 шундый махсус мәйданчыгыбыз бар. Анда инде 5 меңнән артык сарыны әлбәттә. Бу бик зур саннар. Әле без һәр кешенең үзенең йортында шалган корбаннарын исәпкә алсак, алар инде берничәгә бу сонны безгә тапкырларга туры киләчәк. Гомумән алганда республикада үзебезнең терлегебез җиде. Шулай булуга карамастан да безнең башка өлкәләрдән терлек алып кайтучылар бар. Моны инде бизнеска куйган безнең кешеләребез бар. Без инде аларны гаепләмибез, әмма корбанлыкның битәләрнең үзенең шартлары бар. Беренчедән ул сәламәт булырга тиеш, икенчедән без республикага нидер йыгышлы авыртулар алып кайтмас өчен бу мәсьәләне без инде ветеринария контролендә тотабыз. Шуңа күрә алып кайтасы терлек әгәр дә башка өлкәдән булса, әлбәттә бу өлкә инде безнең авыртулардан азат булырга тиеш. Без инде моны төп шарт итеп куябыз. Без корбан белән ел дәвамында шөгыльләнәбез дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки инде бер ел узуга инде безнең эшмәкәрләребез икенче елга корбанга әзерләнә башлыйлар. Шуңа күрә алып кайта торган тәлек ул сәламәт булырга тиеш, алып кайта торган урыныбыз йыгышлы авыртулардан азат булырга тиеш. Менә бу төп шартларның берсе.
Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгат музейының Хәзинә милли сәнгат галереясында Сугыш һәм тынычлык күргәзмәсе ачыла. Анда 50-гә якын сәнгат картинасы һәм монументаль әсәр тәкъдим ителәчәк. Экспозиция хәзерге иҗат эшлеклеләренең сугыш темасына мөнәсәбәтен күрсәтә. Аның турында хәтер һәр гаиләдә диярлек сакланган. Сугыш һәм тынычлык күргәзмәсе Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Екатеринбургта узды инде. Казанда күргәзмә бүген 16 сәгатьтә ачыла. Аны 14 августка кадәр карарга мөмкин. Бүген 7 июльдә Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә испан теле буенча мастер-класс узачак. Катнашучылар база темаларына аралашырга өйрәнәчәк, әлеге ил турындагы яңалыклар беләчәк һәм квест уен уйнаячак. Мин Испанияны беләм мастер-классын 25 еллык стажы булган укытучы Елена Плюхова үткәрәчәк. Дәрес 17 сәгатьтә башлана, керү ирекле, алдан теркәлергә кирәк.